Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Лідери країн-учасниць НАТО на ювілейному саміті визначають майбутню стратегію Альянсу.
Together, we must forge common solutions to our common problems.
НАТО між Росією і Афганістаном.
They know better than anyone else that Russia is trying to adopt a sphere of influence. And that's been its policy all along since the end of World War II.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі Василь Зілгалов.
Доброго вечора всім. Президент Віктор Ющенко готовий до дострокових виборів, але не бачить підстав. Президент заявляє, що готовий оголосити дострокові президентські вибори, але таке рішення може бути ухвалено лише в пакеті з одночасними достроковими парламентськими виборами на новій виборчій основі. Про це сказав Віктор Ющенко під час поїздки до Хмельницької області. Він уже наступного тижня готовий внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про вибори народних депутатів щодо проведення виборів за відкритими списками. І ще однією умовою президента є скасування депутатської недоторканності. «Я не боюся якихось дострокових виборів», – президента, зокрема, заявив Ющенко. Він також сказав, що не бачить на сьогодні підстав розпускати парламент. 1 квітня Верховна Рада призначила проведення чергових виборів президента на 25 жовтня цього року. Президент оголосив, що вважає постанову неконституційною і оскаржить її в Конституційному суді. Партія регіонів оголосила про розблокування парламенту. Ось що сказав з цього приводу один з чільників партії регіонів, депутат Олександр Єфремов.
Мы объявили заранее, что у нас кратковременная акция двухдневная, предупредительная. И после окончания этой акции, естественно, мы снимем блокирование парламента. Но мы дальше будем настаивать, чтобы правительство внесло на рассмотрение в зал антикризисную программу.
Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну в середині наступного тижня. Як повідомили журналісти в департаменті зовнішніх зносин Міжнародного валютного фонду, фонд отримав переконливі запевнення від президента України і прем'єр-міністра стосовно їхньої налаштованості забезпечити упродовж тижня 13-17 жовтня ухвалення законів, призначених для зміцнення фінансового стану Пенсійного фонду і НАК «Нафтогаз України», а також узгоджений з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком законопроект, який має сприяти впровадженню стратегії реструктуризації банківського сектору в Україні. Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели переговори в німецькому Баден-Бадені. Раніше сьогодні Обама зустрівся в Страсбурзі з президентом Франції Ніколя Саркозі. Французький лідер підтримав стратегію дій в Афганістані, яку запропонував раніше президент Сполучених Штатів. Під час виступу у Страсбурзі Барак Обама висловився з приводу того, якими мають бути американо-європейські стосунки.
We would like to see Europe.
Ми хочемо бачити Європу, яка має у своєму розпорядженні значно більший оборонний потенціал. Ми не хочемо бути покровителями Європи. Ми хочемо бути її партнерами. І чим більшими будуть її оборонні можливості, тим краще ми зможемо спільно відповідати на спільні виклики, з якими зіштовхуємося.
The more we can act in concert on the shared challenges that we face.
Сьогодні і завтра в трьох містах – французькому Страсбурзі, німецьких Баден-Бадені і Келі – відбуваються заходи в рамках саміту НАТО з відзначення 60-річчя Північно-Атлантичного альянсу. Президент США також виступить неділю в Празі і відвідає упродовж наступних днів Туреччину. Сьогодні у Празі на неформальне засідання зібралися міністри фінансів і голови найбільших банків Європейського Союзу. Нарада, яка має тривати два дні, ставить за мету обговорення проблеми боротьби з фінансовою кризою. З Праги повідомляє Оксана Пеленська.
Головна мета празького засідання – досягти регулювання фінансового сектору, щоб в майбутньому запобігти повторенню кризи. Таким чином, учасники засідання продовжують обговорювати проблеми, якими кілька днів тому займався в Лондоні саміт 20 економічно найрозвинутіших держав. Головою засідання в Празі є міністр фінансів Чеської Республіки Мірослав Калусек, країни, яка зараз очолює Європейський Союз. Одним з головних гостей празького засідання є колишній голова Міжнародного валютного фонду Жак де ла Розьє. Саме йому ЄС доручив очолити комісію, яка займалася опрацюванням принципів нового банківського регулювання.
Це була Оксана Паленська. Нагадаю, що Чеська Республіка головує у Європейському Союзі до середини літа. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгалов, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Лідери Північно-Атлантичного альянсу відзначають 60-річний ювілей цієї оборонно-політичної установи. Символічний святковий саміт наразі проходить по обидва боки річки Рейн у французькому Страсбурзі та німецькому Келі. Проте керівники альянсу та лідери країн-союзниць також мають визначити майбутню стратегію організації, що служить справі захисту демократичних принципів та стабільності. Зараз з нами на зв'язку наш спеціальний кореспондент у Страсбурзі та Келі Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Вітаю, Людмила.
Добігає кінця перший день святкування ювілею НАТО, і найбільш очікувана зустріч президентів Обами та Саркозі відбулася. Що обговорювали лідери двох країн у Страсбурзі?
Насамперед, це вітання Франції із поверненням до командних структур НАТО. Наступна велика і складна тема, яку обговорювали два лідери, це Афганістан. Довіра до Альянсу значною мірою залежить від її афганської місії проти режиму Талібану. Тому американський президент Барак Обама сьогодні прибув сюди на береги Рейну, щоб, так би мовити, поміж урочистостями отримати підтримку своїй новій стратегії у Афганістані. Цей новий підхід американської адміністрації полягає в тому, що солдати Альянсу одного дня повинні покинути Афганістан. Проте нині слід якомога швидше здійснити значне зусилля, щоб нейтралізувати терористичну загрозу, яку несе радикалізм. Людмила.
Віталію, попри Афганістан, у Страсбурзі та Келі голови країн НАТО мають визначитися також і зі стосунками з Росією. Що наразі відомо про майбутнє цих стосунків і чи були вже якісь заяви з цього приводу?
Власне, Росія справді є одною з, так би мовити, головних страв святкового меню саміту. Саме зараз, під час інавгураційної вечері у Баден-Бадені, лідери НАТО мають висловити свої погляди на Кремль, що є доволі різними. Зрозуміло, що спільні інтереси НАТО та Росії вже добре визначені. Це нерозповсюдження зброї масового знищення, боротьба проти тероризму та радикалізму, спільні дії на випадки надзвичайних ситуацій та деякі інші. Тому наразі стоїть питання визначення політичної дистанції, яку Альянс має утримувати у стосунках із Росією. Яб де Гопсхефер, генеральний секретар НАТО, зауважив, що донині стосунки між НАТО і Росією великою мірою були пов'язані із стосунками Росії та Сполучених Штатів. І прихід нового, відкритішого лідера до американської адміністрації також означає деяке потепління у російсько-натовських стосунках. Барак Обама сьогодні заявив, що країнам-союзницям слід вести діалог із Росією. Проте він не втратив можливості надіслати Москві сигнал щодо незгоди з її позицію у стосунках із сусідами.
We should be in a dialogue with them about how we can maintain stability.
Ми повинні провадити з Росією діалог щодо стабільності, поваги до автономії та незалежності інших країн у Європі, західній, східній чи центральній, де б це не було. Попри великі зусилля президента Саркозі, ми не спостерігаємо стабілізації у Кавказькому регіоні, тому ми повинні надіслати Росії сигнал. Ми хочемо з ними працювати, але ми не можемо повертатися до старих методів ведення справ.
Go back to the old ways of doing business.
Заявив сьогодні американський президент.
Віталію, а яка програма саміту на завтра?
Лідери Альянсу завтра планують ухвалити декларацію про безпеку, де йтиметься про нову стратегічну концепцію НАТО. Генеральний секретар НАТО Яб де Гопсхефер, вочевидь, запропонує учасникам урочистостей проект реформування та надання НАТО гнучкіших функцій, зокрема, не лише у військовій, але й у цивільній сфері. На прикладі афганської місії Яб де Гопсхефер надає власне бачення майбутнього НАТО.
On ne peut stabiliser la mission de l'OTAN que si l'on reconstruit la mission de l'ONU.
Ми можемо остаточно визначити місію НАТО, тільки будуючи її спільно із місіями ООН, Євросоюзу, уряду Афганістану, Світовим банком та неурядовими організаціями. НАТО повинна навчитися працювати з усіма цими акторами.
Apprendre à travailler avec tous ces acteurs.
Каже генеральний секретар НАТО. Власне, НАТО – це інституція з глибоким корінням та молодими паростками, заявляють натовські лідери. І нині, підбиваючи підсумки 60-річної історії, вони спробують довести світу, що це символічне порівняння має за собою ще й реальну основу.
Дякую, Віталію. Нагадаю, наш кореспондент у Страсбурзі Віталій Єреміця про перший день роботи ювілейного саміту НАТО. Дорогі слухачі, відеоматеріал, присвячений 60-літтю НАТО, дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. У рік свого 60-ліття НАТО опинилося між старими завданнями і новими викликами. Інтереси військового блоку, в якому тепер уже 28 членів, не просто збалансувати. Вони часом тягнуть політику НАТО в різні боки, і альянсу стає дедалі складніше знайти компроміс. А про які саме компроміси йдеться, розповідає Марія Щур.
Як зберегти свою ключову місію колективної оборони в Європі та поєднати її з новими глобальними викликами, що постають перед Альянсом? Коротко, аналітики називають ці два напрямки – Росія і Афганістан. Росія, особливо після Кавказької війни, нагадування про те, що не можна скидати з рахунків загрози на самому європейському континенті, незважаючи на те, що Радянського Союзу вже давно немає, а холодна війна скінчилася. Афганістан – це те, чим довелося і доведеться у майбутньому займатися Альянсом, відповідаючи на безпекові виклики поза кордонами Європи, якими традиційно обмежувався блок НАТО. На думку аналітика із Лондонської Європейської ради із закордонних зв'язків Бастіана Гігеріха, у місії в Афганістані, як у краплі води, відбиваються усі майбутні виклики, що постануть перед НАТО.
The key ones are burden sharing within the alliance.
Ключовими будуть питання розподілу навантаження між членами Альянсу, балансу між колективною безпекою і кризовим менеджментом. Гадаю, Афганістан є наріжним каменем у всій цій картині.
Великою мірою рішення залежатиме від Сполучених Штатів, які французький журналіст назвав колись кавуном серед яблук і горіхів, з яких складається Альянс. Після закінчення холодної війни погляд Вашингтона змінився із клінтонівського «найуспішніший оборонний альянс в історії» до бушівського «найуспішніший військовий альянс». Як говорять аналітики, мала лексична зміна означала великий стратегічний поворот від Європи до глобальних завдань. Як говорить вашингтонський аналітик із дослідницького центру RAND Corporation Стівен Ларабі, доля операції в Афганістані визначатиме долю НАТО в очах Вашингтона.
Більшість викликів, що постають перед США, є поза межами НАТО. І якщо Союз НАТО буде неспроможний виконувати ці місії і відповідати на ці виклики, постане питання, навіщо він взагалі потрібний.
Європейці, надсилаючи своїх військових до Афганістану, не дуже поділяють занепокоєння Сполучених Штатів щодо цієї країни. Але їх хвилює Близький Схід та пов'язана з ним проблема зростання загрози тероризму в Європі. У самій Європі також намічається консенсус. По-перше, аналітики зауважують, що російсько-грузинська війна поховала ідею деяких європейських столиць про те, що зміни у Росії можна досягнути шляхом співпраці. А по-друге, як зауважує Стівен Ларабі, жодної домовленості про зони впливу, які б означали припинення розширення НАТО, Вашингтон не допустить, бо це означало б відмову від всієї західної політики після холодної війни.
Східноєвропейські союзники знають краще, ніж будь-хто, що Росія намагалася вибороти сферу впливу і що цим вона наполегливо займалася з кінця Другої світової війни, якщо не раніше. Тож вони мають знати, що Сполучені Штати на це не підуть. Це є головне послання.
Аналітики говорять, що стара чи Західна Європа досі має застереження щодо серйозності загрози з боку Росії. Тому східні європейці готові підтримувати США по цілому світу, сподіваючись на їхній захист у випадку російської загрози. Це, власне, на думку аналітиків, і повертає НАТО до його ключових цінностей – захисту безпеки і інтересів його членів, чи то в Афганістані, чи то щодо Росії. Баланс між ними і означатиме баланс між колективними інтересами тепер уже 28 членів НАТО. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Що дасть Україні зона вільної торгівлі з Європейським Союзом?
В українських товарів з'явиться можливість вийти на ринки країн-членів ЄС. Але з іншого боку, вітчизняний виробник муситиме витримати конкуренцію європейських товарів та послуг.
Президентські вибори в Словаччині. Компартійний функціонер проти демократки.
teď před druhým kolem je stále favoritem současný prezident Ivan Gašparovič.
Чи знайде молдовський електорат альтернативу комуністам на парламентських виборах 5 квітня?
Я сподіваюся, що у суспільстві накопичився протестний електорат, який буде шукати альтернативу і комуністичної влади.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових європейських газет пишуть у зв'язку з ювілейним самітом НАТО у Франції та Німеччині про крах євроатлантичних сподівань України і вказують на зростання воєнної загрози для цієї держави з боку Росії. Попри розбіжності в підходах щодо вступу чи не вступу України до Альянсу, оглядачі все ж сходяться на тому, що Захід має докласти всіх зусиль для збереження незалежності України, яка нині є під загрозою. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Посол Росії в НАТО Дмитро Рогозін в своєму інтерв'ю німецькому часописові «Фокус» вилив чергове відро словесного бруду на Альянс, обвинувачуючи його у ролі, цитую, «світового жандарма, який загрожує руйнацією всієї системи міжнародного права». Кінець цитати. Рогозін каже, що Росія не бажає підкорятися трансатлантичній дисципліні і не планує вступати до НАТО, але разом з тим, як підкреслив цей російський яструб, цитую, «ми не виключаємо силового варіанту, якщо НАТО продовжить своє розширення на схід». Кінець цитати. Австрійська Держстандарт оприлюдила на своїх сторінках інтерв'ю президента Естонії Томаса Гендріка Ільвеса, у якому цей політик назвав вторгнення Росії до Грузії, цитую, зміною парадигми безпеки у Європі. Кінець цитати, додав, що Захід, цитую, не може терпіти того, що воєнне вторгнення використовується для реалізації політичних цілей. Кінець цитати. Президент Естонії також висловив свій жаль з приводу того, що члени НАТО не змогли домовитися відносно співпраці з Україною та Грузією та надання цим країнам плану дій щодо вступу в Альянс. Ільвес також закликав НАТО в інтерв'ю Держстандарт змусити Росію, цитую, відмовитися від тактики залякування своїх сусідів. Кінець цитати. Американський експерт Марк Медіш, котрий був при президентові Білові Клінтонові членом Ради національної безпеки, закликає президента Сполучених Штатів Барака Обаму на сторінках International Herald Tribune не піддаватися, цитую, параноїдальним страхам східноєвропейських народів щодо Росії, а також параноїдальним оцінкам Москвою американських планів оточення Росії. Кінець цитати. Медіш вважає, що Обама має уникнути цього євразійського капкану страху і запобігти разом з європейцями агресивним намірам Росії стосовно своїх колишніх радянських сусідів. Кінець цитати. Медіш також вважає раціональним, що саме існування НАТО викликає логічне прагнення таких країн, як Грузія і Україна, до членства в Альянсі, але, на думку цього американського експерта, цитую, Захід має розчарувати ці країни у якійсь магічній силі НАТО і переконати їх, що є інші способи бути в безпеці. Кінець цитати. Впливова Financial Times вважає, що під час зустрічі у Лондоні Обама і Медведєв фактично обійшли найбільш гостру тему, а саме взаємини Росії зі своїми колишніми радянськими сусідами. Якраз тут, як пишуть автори аналітичної статті в цій газеті під назвою «Привілейоване становище», розгоряється нова битва, яка є у чомусь повторенням великої гри 19 століття. У цьому аналізі далі відзначається, що, цитую, «арена нової великої гри поширюється від китайського до польського кордонів і включає в себе дисфункціональні демократії типу України, нафтові автократії на кшталт Казахстану і Туркменістану та порохові бочки міжнаціонального розбрату, включно з Грузією та Вірменією». Кінець цитати. Аналітики Financial Times також наголошують у своїй статті, що, цитую, Сполучені Штати Америки категорично виступають проти визначених Росією сфер впливу поблизу своїх кордонів, і в довготривалій перспективі Вашингтон навряд чи буде пасивно спостерігати за подіями у цьому регіоні. Кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо нашу передачу. Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом можна порівняти з укладенням шлюбу. Обговорюючи спільне господарство, молода пара пропозиції нібито вже домовилась, та раптом наречена, тобто Україна, починає згадувати про свої запаси цукру, картоплю, вирощену на городі, та вишиті скатерті. Порівняння спрощене, але український бізнес вперше здумується про власні інтереси в переговорному процесі про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Конфедерація працедавців України обговорила ці питання за круглим столом, і це була перша такого роду зустріч. Працедавці закликають уряд не поспішати зі створенням зони вільної торгівлі. Тему продовжує Ірина Туз.
пересічному супермаркеті Німеччини ще 10 років тому асортимент сільськогосподарських продуктів був переважно місцевого виробництва. Після створення зони вільної торгівлі з Польщею та Чехією половина продукції на полицях почали завозитися з тих країн. Коли між Україною та Європейським Союзом буде підписана угода про асоціацію, вона включатиме в себе також угоду про зону вільної торгівлі, скорочено ЗВТ. В українських товарів з'явиться можливість вийти на ринки країн-членів ЄС, але з іншого боку, вітчизняний виробник муситиме витримати конкуренцію європейських товарів та послуг. Зона вільної торгівлі – це умови вільного руху товарів. Між Україною та Європейським Союзом обговорюється зона вільної торгівлі плюс. До класичних товарів додається вільний рух людей, капіталу та послуг. Чи вигідно це Україні? Від створення ЗВТ перевагу матимуть ті товари та послуги, які матимуть вищу якість та вигіднішу ціну. Виконавчий директор Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму Тетяна Тимошенко погоджується, що з цієї точки зору українські товари та послуги у сфері туризму значно поступаються європейським. І треба буде докласти чимало зусиль, щоб відповідати європейським стандартам. Зона вільної торгівлі передбачає послаблення чи скасування візового режиму, що на український туризм вплине швидше негативно. Тетяна Тимошенко.
Відміна візового режиму покращує, посилює лише виїзний туризм. І що ми маємо в результаті? Маємо вивіз капіталу з країни.
Чи не єдиним позитивним моментом для українського туризму від створення ЗВТ, Тетяна Тимошенко називає захист інтелектуальної власності, наприклад, ексклюзивних туристичних турів. Говорячи про переговори та позицію України в цілому, Тетяна Тимошенко вважає, що потрібно розставити акценти в довготривалій перспективі, чи Україна хоче бути туристичною, транзитною чи промисловою країною. Надалі цей пріоритет дасть державі змогу сформувати модель реформ. Директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський погоджується з таким підходом, але додає, що сьогодні важливо говорити про конкурентноспроможну Україну в цілому. Чиї ж інтереси захищає український уряд в переговорному процесі про створення зони вільної торгівлі плюс? Ігор Бураковський.
Загальні економічні інтереси – це певний баланс між інтересами споживачів, виробників, у свою чергу різних груп виробників.
Щоб відстояти позиції однієї галузі, слід буде поступатися позиціями в іншій. Наприклад, експортери зацікавлені в тому, щоб бар'єри для постачання українських товарів ЄС були максимально знижені. В свою чергу, українським виробникам зараз важко конкурувати з імпортними товарами. Але ще з іншого боку, є ті, хто працює на імпортних складових комплектуючих, які зацікавлені у відкритті українського ринку. Роман Шпек, який зараз працює віцепрезидентом приватного банку, 8 років представляв Україну в Європейському Союзі. На його думку, при створенні зони вільної торгівлі з ЄС треба звернути увагу на системні структурні реформи. В Україні, каже він, вони зупинилися ще в 2003 році, і зараз їх потрібно відновити. Роман Шпек.
Повинні робити і підприємства, і економіку в цілому сильнішою. Інвестиційний клімат повинен бути привабливий. Право власності повинно бути захищено. Енергомісткість виробництва повинна бути меншою. Продуктивність праці повинна бути вищою. Економіка повинна вміти протистояти конкурентному тиску високорозвинутих економік Франції, Німеччини.
Присутні учасники дискусії, представники різних асоціацій роботодавців, відверто кажуть, що така дискусія запізнилася на 3 роки. Але краще пізно, ніж ніколи. Українська позиція в переговорах вже сформована. Та при активній позиції українських підприємців, які раніше залишалися в стороні, цілком можливо, що вона потребуватиме перегляду. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо європейську свободу. У суботу в Словаччині відбудеться 2-е коло президентських виборів. Із 7 кандидатур на найвищу посаду, згідно з Конституцією країни, до 2-го кола потрапило 2 кандидати, які набрали найбільше голосів виборців. Це дотеперішній президент Словаччини Іван Гашпарович, який представляє владну коаліцію, і зовсім нове обличчя на словацькій політичній сцені, кандидат від опозиції, соціолог Івета Радічева. Далі Оксана Пеленська.
Коли 21 березня словаки вперше обирали президента, мабуть, тільки в команді Івети Радічової вірили в успіх. На старт вийшло 7 кандидатів, серед яких був Іван Гашпарович, президент зі стажем, якого висунула владна коаліція нинішнього прем'єра Роберта Фіца. Здавалося, що фаворит виборів, у минулому член Компартії Чехословаччини і компартійний функціонер, безконфліктний, а тому зручний для уряду прем'єра Іван Гашпарович, має перемогу в кишені. Але сталося інакше. Іван Гашпарович не тільки не набрав потрібних для перемоги 50% голосів, але й дістав серйозного конкурента. З різницею всього у 8% голосів за ним на 2-му місці опинилась Івета Радічова, 52-літня вдова з Братислави, учений соціолог, представниця опозиційної партії християнських демократів, яка лише рік активно займається політикою. В сусідній Чехії також вважають, що Івета Радічова справді становить реальну конкуренцію до теперішньому президентові, говорить праський політолог Любош Палата.
Опозиційна кандидатка Івета Радічова velmi dobře zvládla tu předvolební kampaň a zvládla.
Kandidát od opozice Iveta Radičová dуже добре впоралася з передвиборчою кампанією. У телевізійних дебатах вона зуміла перемогти Гашпаровича. На мою думку, у Словаччині досі триває боротьба між авторитарними силами, яких нині представляють прихильники колишнього прем'єра Мечіара, і рештою словацької політичної сцени, яку можна назвати продемократичною чи прозахідною. Івета Радічова є кандидатом від об'єднаної опозиції. Особисто я гадаю, що їй імовірно вдасться перемогти.
А я сам особисто си мислим, що є можне, що се їй поведе звітязити.
Навіть якщо Івета Радічова програє вибори своєму суперникові, нинішні події у Словаччині, на думку політологів, свідчать, що словакам не тільки захотіло змін, а ймовірно йдеться про більш глибокі зрушення в політичній культурі і мисленні. Словаки зажадали зміни, яку Івета Радічова їм обіцяла. Вона не побоялась говорити про потребу духовного багатства, достойності і вільного мислення. Вона сміливо виступила проти владного суперника, на стороні якого партія нинішнього прем'єра Смєр. Напрям. Вперше в історії Незалежної Словаччини на посаду президента кандидує людина без комуністичного минулого в біографії. Всі дотеперішні словацькі президенти – Міхал Ковач, Рудольф Шустер чи останній Іван Гашпарович – належали до Компартії. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
А у неділю виборці найбіднішої європейської країни Молдови вирішуватимуть, чи далі довіряти майбутнє своєї країни комуністам. Хоча комуністична партія досі має найбільше прихильників, згідно з результатами опитувань, за неї готові проголосувати понад 35% виборців, на тлі економічної кризи вона втрачає своє панівне становище. Таким чином, шанс отримує демократична опозиція, яка боротиметься не лише за місця в парламенті, але й за посаду президента, якого обирає парламент. Термін нинішнього голови держави, комуніста Володимира Вороніна, спливає, а Конституція не дозволяє йому обиратися втретє. Про те, які шанси має опозиція, і про те, чи закінчується комуністична ера в Молдові, моя колега Марія Щур розпитувала молдовського політолога Вазу Нантоя.
На жаль, комуністична ера в Молдові, вона існує не тільки у структурах влади, а у менталітеті значної частини людей, якими спливали з радянських часів. Тому це буде процес, який не скінчиться в день виборів. Я сподіваюся, що буде запекла бійка навкруги кандидатури наступного президента країни. І це у ситуації, коли комуністи не матимуть необхідних голосів, щоб обрати нового президента.
А як, на вашу думку, впливає на шанси демократів той факт, що з майже 2,5 мільйонів виборців, зареєстрованих у Молдові, близько 1 мільйона людей є на заробітках?
Ні, я вважаю, що більш реалістична цифра, вона десь біля 400 тисяч людей. Але це дуже велика цифра для Молдови, тому що вибитий цілий сегмент у нашому суспільству, який ніколи би не голосував за комуністичну партію. Вони взагалі мають дуже обмежені можливості голосувати у день виборів, тому що тільки в наших посольствах це можливо зробити. А вважаючи, що значна частина цих людей – нелегальні іммігранти у країнах Євросоюзу, тому вони виключені з виборчого процесу, і це працює на руку комуністам. Я мав змогу спілкуватися з людьми, які повернулися з Москви, наприклад. Вони у розпачі, тому що вони втратили роботу, вони мають родину, дітей, але не мають ніяких шансів щось заробити у себе вдома в Молдові. І це небезпечна ситуація для будь-якої влади і особисто для комуністичної влади, тому що опозиція буде використовувати цей вибуховий потенціал для того, щоб атакувати владу.
Власне, Молдова, вона в унікальній ситуації. Економічна криза, звичайно, спонукає людей до того, щоб голосувати за комуністів і проти влади. Але тут комуністи і влада є те саме. Як економічна криза впливає на електоральні настрої?
Я сподіваюся, що у суспільстві накопичився протестний електорат, який буде шукати альтернативу комуністичної влади. І тому зараз неможливо сказати, як будуть розподілені місця у наступному парламенті.
Молдовський політолог Вазу Нантой в інтерв'ю Радіо Свобода про ситуацію в його країні напередодні парламентських виборів. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Слухайте, читайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.